RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancarluaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar VOI dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 10 Januari 2015 dan seperti biasa serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita di awal perjumpaan, kemudian ulasan pers, dan hari ini dalam sejarah. Tak lupa kami akan hadirkan fokus dan sari warta berita. Di penghujung perjumpaan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Demikian rangkaian acara yang kami siapkan untuk hari Sabtu 10 Januari 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta Jumat mengatakan bahwa skema baru penetapan harga bahan bakar minyak memungkinkan harga komoditas tersebut berubah dua kali dalam sebulan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menyebut bahwa banyak terpidana mati kasus narkotika dan obat-obatan terlarang bersembunyi di balik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 tertanggal 6 Maret 2014 tentang peninjauan kembali. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta Jumat mengatakan bahwa skema baru penetapan harga bahan bakar minyak memungkinkan harga komoditas tersebut berubah dua kali dalam sebulan. Sofyan mengatakan penyesuaian harga dua kali setiap bulannya mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia serta kondisi PT Pertamina selaku satu-satunya operator penyalur premium dan solar di dalam negeri. Ia menjelaskan, PT Pertamina bisa mendapatkan keuntungan apabila harga minyak dunia turun dan sebaliknya bisa membebani perseroan apabila harga minyak dunia kembali naik. Situasi ini yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah sebelum memutuskan. Sofyan mengatakan, rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak dua kali setiap bulan tersebut bisa dilaksanakan paling cepat pada pertengahan Februari 2015 atau menunggu hasil kajian pemerintah atas kebijakan itu terlebih dahulu. Dana subsidi untuk bahan bakar minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 menyusut drastis, yakni 70,6%. Untuk tahun ini, pemerintah hanya menganggarkan subsidi bahan bakar minyak Rp81 triliun, jauh lebih rendah daripada Rp276 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro di Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia Jakarta Jumat mengatakan nilai tersebut sudah termasuk untuk membayar utang atau core reserve tahun lalu kepada Pertamina sebesar Rp25 triliun. Ia mengatakan, penurunan jumlah subsidi bahan bakar minyak ini berdampak pada bertambahnya ruang fiskal sebesar Rp230 triliun. Kelebihan tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, serta pupuk dan benih. Ia mengatakan, tanpa subsidi bahan bakar minyak, menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 mendekati ideal dibandingkan anggaran-anggaran sebelumnya yang dibuat dengan penuh risiko. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio di Jakarta Jumat meminta pemerintah mengembalikan distribusi atau penyaluran pupuk melalui koperasi unit desa dan kepala desa bertanggung jawab atas penyaluran tersebut. Hal itu dikatakan Firman terkait rencana pemerintah yang ingin menghapus subsidi pupuk bagi petani. Ia mengatakan, dulu penyaluran pupuk dikelola koperasi unit desa, tapi sekarang dilakukan oleh penyalur dan pengecer. Pemerintah harus memotong atau tidak menggunakan penyalur dan pengecer sebagai distributor pupuk karena penyalur dan pengecer bermain sebagai mafia. Ia mengatakan, subsidi pupuk masih dibutuhkan oleh petani. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam memutuskan kebijakan. Menurutnya, pengawasan perlu ditingkatkan karena memang subsidi pupuk banyak salah sasaran. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menyebut bahwa banyak terpidana mati kasus narkotika dan obat-obat terlarang bersembunyi di balik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 tertanggal 6 Maret 2014 tentang peninjauan kembali. Menurut Jimli, para terpidana menggunakan fasilitas tersebut untuk menunda-nunda eksekusi hukuman mati yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Hal itu dikatakan Jimli dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Sabtu. Ia mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan pengajuan peninjauan kembali berkali-kali tersebut menyebabkan para terpidana mati tidak kunjung dieksekusi. Padahal putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap terpidana tersebut sudah mengikat. Untuk itu, Jimli menyarankan agar putusan tersebut segera dieksekusi. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Black, memuji kerukunan antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara. Pujian itu disampaikan Black kepada Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Sinyo Hari Sarundayang, dalam pertemuannya di ruang kerja Gubernur. Pada kesempatan itu, Black menanyakan kepada Gubernur kiat apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sehingga daerah tersebut menjadi laboratorium kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Gubernur Sarundayang menjelaskan, di daerah ini sejak lama sudah ada forum kerukunan antar umat beragama yang lahir dari masyarakat. Forum tersebut namanya Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Di dalamnya terdapat 6 pimpinan umat beragama yang diakui oleh pemerintah. Dan setiap tahun secara periodik silih berganti menjadi pimpinan forum tersebut. Selain Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, ada juga Forum Kerjasama Umat Beragama yang merupakan bentukan pemerintah. Keanggotaannya sama dengan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Kedua forum tersebut menurut Sarundayang telah banyak memberi kontribusi positif kepada pemerintah daerah dalam membantu terciptanya kerukunan antar umat beragama. Peran kedua forum tersebut dianggap signifikan tidak hanya di provinsi, tapi juga hingga sampai di tingkat kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Pemerintah Kota Ambon saat ini sedang membangun gedung pusat autis atau autis center di kawasan Paso dalam rangka penerapan kota inklusif. Kepala Dinas Pendidikan setempat, Beni Kainama, di Ambon Jumat mengatakan, setelah dilakukan deklarasi dan penandatanganan MOU dengan UNESCO terkait kota inklusif pada September 2014, sekolah formal di Ambon mulai menerapkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk pembangunan autis center. Menurut dia, pendidikan inklusif bukan hanya untuk penyandang disabilitas, tetapi juga siswa berbakat istimewa, khusus, serta anak yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Beni mengatakan, sarana dan prasarana kota inklusif mulai diterapkan di Ambon dengan dukungan dari pemerintah pusat dan mulai dilaksanakan tahun 2014. Hal itu dilakukan setelah wali kota Richard Lohenaspesi bertemu dengan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beni juga mengatakan, pihaknya akan melakukan pelatihan bagi guru pendamping khusus di sekolah formal untuk melayani siswa disabilitas. Berita terakhir, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Bandung Sabtu mengatakan, Jepang akan memberi bantuan 4 unit pengolahan sampah organik biodegester untuk 4 kecamatan di Kota Bandung. Delegasi dari Jepang yang diwakili oleh Kepala Pusat Sanitasi Jepang, Okumura, melakukan pembahasan tentang persoalan sanitasi dan sampah serta memaparkan konsep biodegester yang akan ditempatkan di Bandung. Kunjungan delegasi itu akan ditindaklanjuti dengan pembahasan yang dilakukan oleh tim dari pemerintah Kota Bandung di Jepang pekan depan. Menurut dia, biodegester bagian dari pengurangan sampah yang diangkut ke tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir. Ridwan Kamil mengatakan, dengan adanya biodegester, sampah di Bandung ritasenya akan turun karena volumenya banyak berkurang. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari beberapa koran yang terbit di ibu kota. Kami awali dari koran Kompas dalam tajuknya, harian ini menulis manfaatkan turunnya harga minyak. Harga minyak bumi dunia turun ke tingkat terendah dalam 5 tahun terakhir dan membawa dampak harga komoditas yang berkaitan dengan energi. Bagi Indonesia, perkembangan harga minyak dunia membawa banyak dampak campuran. Turunnya harga minyak bumi dunia membuat biaya impor minyak ikut turun sepanjang nilai tukar rupiah tetap stabil. Kompas menulis, harga bahan bakar minyak BBM yang turun mengikuti perkembangan ini akan menurunkan inflasi. Rendahnya harga minyak bumi dunia yang didahului turunnya harga batu bara seharusnya diikuti oleh turunnya harga listrik. Begitu juga dengan biaya transportasi. Oleh karena itu, turunnya harga minyak bumi dunia yang diperkirakan berlangsung sepanjang tahun menjadi peluang sektor real dan jasa meningkatkan daya saing. Kompas berpendapat, pemerintah memiliki bekal dalam memanfaatkan perkembangan terakhir ini untuk mencapai pertumbuhan berkualitas. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kelautan dan pangan dengan dana pengalihan subsidi BBM harus dapat dilaksanakan segera untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Beralih ke koran Tempo dalam tajuknya, harian ini menulis dalam kepungan narkotik. Perang terhadap mafia narkotik amat sering diagaungkan, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Meski sudah banyak bandar yang sudah dimasukkan penjara, peredaran barang haram ini malah makin merajalela. Aparat keamanan dan Badan Narkotika Nasional BNN sepertinya kewalahan menghadapi para bandar narkoba. Karena aksi mereka telah meracuni berbagai kalangan terkenal mulai dari anak-anak, penggiat seni, musisi, akademisi, hingga aparat penegak hukum. Menurut koran Tempo, sepertinya Indonesia menjadi surga peredaran narkotika karena saat ini ada 4 juta orang pengguna narkotik. Koran Tempo menulis tertangkapnya bandar narkoba yang dicari di 7 negara di Kepulauan Seribu oleh BNN bekerjasama dengan kepolisian adalah suatu prestasi yang harus diapresiasi. Dan kerjasama tersebut hendaknya harus terus ditingkatkan, terutama prioritas pada para bandar bukan para pemakai saja. Namun konsekuensinya, lawan yang dihadapi adalah mafia internasional yang punya 1000 akal bulus untuk memasukkan narkotika lewat pelabuhan-pelabuhan kecil seperti di pesisir Sumatera dan Kalimantan. Para bandar itu juga menancapkan kukunya di kalangan aparat. Koran Tempo menulis yang dibutuhkan untuk menumpas habis narkotika adalah komitmen pemerintah dan seluruh aparat keamanan termasuk Tentara Nasional Indonesia TNI. Apabila pemerintah serius memerangi sindikat narkotika, menurut Tempo, semestinya mereka memperkuat armada penjaga laut membersihkan aparat yang terlibat. Kami akhiri ulasan pers dengan media Indonesia yang menulis mengakhiri polemik hak mengurus desa. Tatkala Undang-Undang Desa disahkan pada Desember 2013 silam, harapan pada pemberdayaan desa patut diapungkan. Apalagi dalam janji kampanye Presiden, soal pemberdayaan desa itu menjadi jualan kedua kandidat. Namun, ketika undang-undang itu tinggal diimplementasikan, ganjalan menghadang. Lebih ironis lagi, ganjalan itu datang dari pengambil kebijakan. Padahal, konstruksi dari undang-undang desa berpijak pada semangat untuk mereposisi desa dari posisi yang selama ini ada, yakni sebagai objek pembangunan digeser menjadi subjek pembangunan. Dari Undang-Undang Desa dan Peraturan Presiden Perpres, semestinya terang benderang desa diurus Kementerian Desa. Presiden Joko Widodo tinggal menjalankan Undang-Undang dan Perpres tersebut. Dengan begitu, menurut media Indonesia, tiada lagi perang alasan dan adu kuat interpretasi soal siapa yang berhak mengelola desa. Tidak elok rasanya bila benar dua kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berebut mengurus desa. Lebih tidak elok lagi bila muncul kesan bahwa yang terjadi bukan cuma merebut pengurus desa, melainkan berebut mengurus dana desa yang sangat besar, yang diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah per desa. Media Indonesia menulis, Undang-Undang Desa dibuat untuk mempercepat komitmen yang amat mulia, yakni menyejahterakan desa. Sangat tidak elok jika undang-undang itu tak bisa selekasnya dilaksanakan hanya karena tarik-menarik kewenangan antar kementerian. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar di mana saja berada, Voice of Indonesia dari RRI World Service, inilah program acara hari ini dalam sejarah. Kita awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada 10 Januari 1929. Komik legendaris tentang seorang wartawan, Teng-Teng, terbit pertama kali di Belgia diluncurkan oleh ilustrasi Josh Remy. Cerita komik Teng-Teng pada awalnya hanya muncul di edisi tambahan pada sebuah koran Le Vingtiemsig di Belgia. Dengan cerita yang lucu dan unik dari petualangan seorang wartawan muda yang ditemani seekor anjing putih, komik Teng-Teng telah membawa ide dan hiburan sangat segar kepada para pembacanya. Cerita-cerita yang disajikan Josh Remy dengan nama samaran Ers banyak mengambil inspirasi dari tulisan dan foto-foto dari majalah National Geography. Dalam salah satu judul kisah petualangan Teng-Teng yaitu Penerbangan 714 mengambil setting di sebuah pulau di Indonesia. Kita lanjutkan dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada 10 Januari 1920, Liga Bangsa-Bangsa berdiri. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk setelah Perang Dunia Pertama dengan tujuan untuk mewadahi kepentingan bangsa-bangsa dan menjaga perdamaian dunia. Pendirian lembaga ini diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson dalam perjanjian damai di Versailles. Namun Amerika Serikat sendiri tidak bergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa. Pada awalnya Afrika dan Uni Soviet juga tidak bergabung ke dalam organisasi ini. Perancis dan Inggris pun hanya bertindak sebagai pendukung, bukan anggota. Ketiadaan jaminan akan terlaksananya keputusan yang dihasilkan Liga Bangsa-Bangsa merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh organisasi ini. Bahkan kekuatan-kekuatan besar saat itu seperti Italia dan Jerman menganggap enteng organisasi ini. Berbagai konflik menjelang Perang Dunia Kedua dan kekecewaan sebagian negara-negara anggota membuat organisasi ini akhirnya bubar begitu saja. Pada tahun 1946, pasca Perang Dunia Kedua, berdirilah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggantikan fungsi Liga Bangsa-Bangsa. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Januari 1966, aksi demonstrasi mahasiswa dengan Tritura. Setelah kemelut politik pada September 1965, serta isu komunis yang melanda Indonesia, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, serta dukungan masyarakat luas,
mengadakan demonstrasi besar-besaran menuntut perbaikan sosial politik ekonomi Indonesia kepada pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang dimulai di Jakarta. Aksi tuntutan tersebut dikenal dengan sebutan Tritura atau tiga tuntutan rakyat yang berisi 1. Bubarkan Partai Komunis Indonesia. 2. Rombek Kabinet Dwi Korra. 3. Turunkan harga. Aksi-aksi yang kemudian meluas ke seluruh Indonesia ini akhirnya memaksa Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang melimpahkan wewenang penuh kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan memulihkan keadaan di seluruh Indonesia. Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada. Demikianlah program hari ini dalam sejarah. Sampai berjumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya, Lalu Fikran Shingkan, dalam acara Fokus. Pemerintah akan menaikkan batas bawah tarif pesawat terbang menjadi tema Fokus untuk hari ini. Untuk itu, stay tune at id.voi.co.id. Saudara, jatuhnya pesawat Air Asia KZ-8501 yang menewaskan seluruh penumpangnya membuat Kementerian Perhubungan melakukan serangkaian pembenahan. Dimulai dari pengecekan izin rute penerbangan ke semua maskapai, mutasi petugas Air Traffic Control atau ATC Bandara Juanda di Surabaya, sekarang Menteri Perhubungan Ignatius Jonan akan mengeluarkan peraturan tentang pengaturan tarif batas bawah untuk maskapai berbiaya murah atau Low Cost Carrier atau LCC. Penerbangan berbiaya murah dalam satu dekade ini terbilang sukses. Dirintis oleh penerbangan berbiaya murah Southwest di Amerika Serikat pada tahun 1967, banyak maskapai penerbangan di berbagai belahan dunia mendulang untung besar dengan menjual tiket murah. Berbeda dengan penerbangan tarif biasa, tidak ada fasilitas tambahan seperti hiburan dan makanan bagi penumpang dengan tiket murah. Jarak antar tempat duduk pun lebih sempit dengan tujuan memperbanyak kursi penumpang sehingga daya tampung penumpang lebih banyak. Harga tiket yang murah menjadi alasan masyarakat memilih terbang dengan maskapai tertentu, antara lain Air Asia. Tanpa menghapus penerbangan berbiaya murah, pemerintah Indonesia akan segera mengeluarkan peraturan baru terkait tarif murah penerbangan. Staf khusus Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Hadi M. Jurait, dalam konferensi pers di Jakarta Selasa mengatakan batas bawah tarif untuk low-cost carrier akan ditingkatkan, tidak lagi 30% seperti sekarang, melainkan 40% dari batas atas harga tiket. Menurut Jurait, peraturannya sudah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan sekarang tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuannya, kata Jurait, tidak lain adalah agar maskapai-maskapai itu memiliki ruang finansial yang cukup untuk meningkatkan standar keselamatannya. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Muhammad Alwi, dalam sebuah diskusi di Dewan Pers Rabu lalu menerangkan, penetapan batas bawah tarif tersebut merujuk pada biaya minimum yang harus dikeluarkan maskapai. Total biaya operasi atau operation operating cost, antara lain biaya bahan bakar, fuel, awak kokpit, kokpit crew, asuransi, dan perawatan atau maintenance jelasnya. Jika harga tiket dijual di bawah tarif batas bawah, maka hal tersebut dinilai berpotensi menekan biaya-biaya yang mempengaruhi faktor keselamatan penerbangan. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kata Alwi, ingin menerapkan penerbangan sehat. Artinya, harga yang ditawarkan harus merujuk pada biaya minimum yang dikeluarkan maskapai sehingga masyarakat bisa merasa aman dan nyaman. Apalagi komponen biaya di maskapai mayoritas memakai valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat. Posisi dolar Amerika Serikat terus menguat, sehingga beban biaya maskapai itu bergerak naik. Bahkan pilot yang dipekerjakan dari luar negeri itu digaji dengan dolar Amerika Serikat, jelas Alwi. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Sofian Jalil menyatakan tarif murah dalam industri penerbangan merupakan tren yang terjadi secara global saat ini. Ia berharap bisnis maskapai murah atau low-cost carrier LCC bisa tetap berjalan seiring dengan penurunan harga minyak dunia saat ini. Maskapai, menurut Sofian Jalil, bisa menyesuaikan harga tiket dengan penurunan harga aftur, tapi tetap menaati aturan pemerintah mengenai batas atas dan batas bawah tarif. Saudara, sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofian Jalil di Jakarta Jumat mengatakan bahwa skema baru penetapan harga bahan bakar minyak memungkinkan harga komoditas tersebut berubah 2 kali dalam sebulan. Dana subsidi untuk bahan bakar minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 menyusut drastis yakni 70,6%. Untuk tahun ini, pemerintah hanya menganggarkan subsidi bahan bakar minyak Rp81 triliun, jauh lebih rendah daripada Rp276 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio di Jakarta Jumat meminta pemerintah mengembalikan distribusi atau penyaluran pupuk melalui koperasi unit desa dan kepala desa bertanggung jawab atas penyaluran tersebut. Hal itu dikatakan Firman terkait rencana pemerintah yang ingin menghapus subsidi pupuk bagi petani. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menyebut bahwa banyak terpidana mati kasus narkotika dan obat-obat terlarang bersembunyi di balik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 tertanggal 6 Maret 2014 tentang peninjauan kembali. Menurut Jimli, para terpidana menggunakan fasilitas tersebut untuk menunda-nunda eksekusi hukuman mati yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jimli menyarankan agar putusan tersebut segera dieksekusi. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Black, memuji kerukunan antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara. Pujian itu disampaikan Black kepada Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Hari Sarundayang dalam pertemuannya di ruang kerja Gubernur. Pada kesempatan itu, Black menanyakan kepada Gubernur kiat apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sehingga daerah tersebut menjadi laboratorium kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Gubernur Sarundayang menjelaskan di daerah ini sejak lama sudah ada forum kerukunan antar umat beragama yang lahir dari masyarakat. Pemerintah Kota Ambon saat ini sedang membangun gedung pusat autis atau autis center di kawasan Paso dalam rangka penerapan kota inklusif. Kepala Dinas Pendidikan setempat, Beni Kainama di Ambon mengatakan, setelah dilakukan deklarasi dan penandatanganan MOU dengan UNESCO terkait kota inklusif pada September 2014, sekolah formal di Ambon mulai menerapkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas termasuk pembangunan autis center. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Bandung Sabtu mengatakan Jepang akan memberi bantuan 4 unit pengolahan sampah organik biodegester untuk 4 kecamatan di Kota Bandung. Delegasi dari Jepang yang diwakili oleh Kepala Pusat Sanitasi Jepang Okumura melakukan pembahasan tentang persoalan sanitasi dan sampah serta memaparkan konsep biodegester yang akan ditempatkan di Bandung tersebut. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini saya, Lalu Fikran Shinkan, akan memperkenalkan kepada Anda Danau Kembar di Provinsi Sumatera Barat. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Sumatera Barat terkenal dengan keindahan alamnya. Keindahannya tersebar di setiap kabupaten maupun kota. Salah satunya yang dijuluki Negeri Seribu Danau, yaitu Kabupaten Solok. Di sini terdapat beberapa danau dengan keindahan yang luar biasa. Salah satunya adalah Danau Kembar. Danau Kembar terletak di daerah Bungu Tanjung, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Indah sekali pemandangan di sini, karena Danau Kembar berlatar belakang Gunung Talang dan bertahtakan rimbunnya kebun teh di Solok. Karena letaknya di dataran tinggi, maka daerah wisata ini memiliki udara yang sangat dingin. Pendengar, dikatakan Danau Kembar adalah karena letaknya saling berdekatan dan kedua danau yang tampak identik ini berada di kawasan Bukit Barisan. Masyarakat Sumatera Barat mengenalnya dengan nama Danau Diateh dan Danau di Bawah. Jarak dari Kota Padang, Sumatera Barat sekitar 60 km. Danau tersebut masing-masing bernama Danau di Atas dan Danau di Bawah. Jika Anda ingin melihat kemiripan kedua danau tersebut, naiklah ke atas puncak bukit di antara danau di atas dan danau di bawah. Bukit tersebut masih bagian dari Bukit Barisan. Sedangkan bila Anda ingin mengelilingi danau di atas, Anda bisa ikut kapal motor yang disebut kapal motor antar nagari yang biasa digunakan petani setempat. Pada hari Minggu atau hari libur nasional, kapal secara khusus melayani rute wisata. Sedangkan untuk danau di bawah, Anda tidak bisa mengelilinginya. Pendengar, seperti apakah danau di atas dan danau di bawah itu? Bagaimana posisinya? Apakah ada yang di atas dan ada yang di bawah? Yang jelas, kedua danau ini saling berdekatan dan bisa dinikmati sekaligus. Ketika kita ada di danau di bawah, danau di atas seperti ada di atas bukit. Ketika kita ingin melihat danau di atas, kita bisa melihatnya di atas bukit atau titik yang sudah ada di sana. Memang agak susah untuk dimengerti. Oleh karena itu, untuk menghilangkan rasa penasaran Anda, lebih baik suatu saat Anda langsung datang dan membuktikan sendiri keajaiban yang ada di tempat ini. Kedua danau ini memiliki air yang sangat jernih. Dari dekat kita seolah-olah bisa bercermin, sedangkan dari kejauhan airnya seperti berwarna biru. Pendengar, apabila dari Kota Padang ingin berwisata ke Danau Kembar, diperlukan waktu kurang lebih hanya 1,5 jam. Dengan bis travel jurusan Alahan Panjang Kabupaten Solok, wisatawan akan dibawa menyusuri jalan berkelok-kelok sepanjang 60 km. Sepanjang perjalanan, Anda dapat melihat jurang terjal di kawasan Hutan Raya Bung Hatta. Menjelang Danau Kembar, panorama pedesaan dan kebun teh yang indah akan menyambut Anda. Di sekitar Danau Kembar, Anda juga bisa menemukan banyak penjual markisa, kesemek, stroberi, dan terong Belanda, juga pedagang bunga dalam pot. Dan yang semakin membuat wisatawan akan betah berlama-lama adalah suara musik saluang. Saluang adalah alat musik tiup khas Minang. Dengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Kembar di Provinsi Sumatera Barat. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui sebuah tradisi bernama Ngertakeun Bumi Lamba. Adat dan tradisi merupakan satu hal yang sangat penting bagi perkembangan budaya di Indonesia. Ada satu tradisi yang masih dilakukan oleh penganut Sunda Wiwitan di Jawa Barat, yaitu ngertakeun bumi lamba. Jaro Rajah atau pemuka adat Sunda Wiwitan, Gingin Akil pun menjelaskan apa sebenarnya tradisi ngertakeun bumi lamba.
Ngertakeun bumi lamba adalah mensejahterakan alam semesta. Sebetulnya ini sebuah istilah yang diambil dari upacara di masa lalu yang sering dilakukan oleh leluhur kita di Jawa Barat. Secara fisik, ngertakeun bumi lamba bermakna lebih dekat ke menata sosial dan lingkungan. Tapi secara spiritual adalah bagaimana kita belajar kepada alam, mengadopsi semua pengetahuan dari alam untuk tata kelola diri. Nah, begitu luasnya makna ngertakeun bumi lamba direkam dalam sebuah bentuk upacara. Upacara sendiri berarti upa itu mendekati dan cara adalah bagaimana kita melakukan. Jadi upacara itu bukan cara yang sebenarnya, tapi sebuah langkah yang memungkinkan kita mendekatkan kepada cara yang sebenarnya.
Sebuah upacara tradisi yang memiliki makna yang begitu dalam bagi penganut Sunda Wiwitan ini ternyata memiliki proses yang panjang. Jaro Rajah atau pemuka adat, Gingin Akil pun kembali menjelaskannya.
Pertama, tentu saja untuk mengadakan sebuah kegiatan, kita harus bersopan santun terhadap tempat yang begitu syarat dengan banyak energi. Bukan hanya manifestasi manusia, tapi banyak sekali di situ ada pohon-pohonan, ada binatang, ada juga hal-hal yang mungkin kita tidak mampu melihatnya, yang perlu kita hormati. Nah, kita hormati dihubungkan dengan berterima kasih atas kehadiran pagi hari yang menunjukkan begitu besar kasihnya matahari yang tidak pernah memilih siapapun, semua diberi cahaya. Itu sebabnya dilakukan kegiatan upacara Mapag Surya. Dilakukan di Babakan Siliwangi. Ini bukan nama yang sederhana artinya. Babakan itu memulai, Siliwangi itu yaitu saling menghormati. Jadi ada tiga yang disebut Siliwangi. Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh. Saling memberi pengetahuan, saling memberi kasih, dan satu lagi saling melindungi semua yang kita miliki.
Di balik semua proses upacara ngertakeun bumi lamba, ada satu tujuan utama yang membuat penganut Sunda Wiwitan melaksanakan upacara tersebut. Seorang pengjejer upacara atau pemimpin upacara, Galih Raka Siwi pun mengungkapkannya.
Tujuan digelarnya upacara ngertakeun bumi lamba adalah tiada lain hanya untuk menyadarkan siapa diri kita. Dari mana diri kita ini berasal? Di mana diri kita ini berada dan kemana kita akan pulang.
Sebetulnya mensejahterakan alam semesta atau ngertakeun bumi lamba itu adalah bagaimana manusia berterima kasih atas semua pemberian Yang Maha Pencipta. Intinya adalah bersyukur dengan semua yang dimiliki sebagai manusia dan menghargai alam sebagai tempat tinggal. Makna dan inti upacara ini memang merupakan sebuah hal yang baik untuk diaplikasikan, mengingatkan seluruh umat manusia untuk terus menjaga kelestarian alam semesta. Saling menghormati antar sesama makhluk hidup juga merupakan satu hal penting untuk menciptakan kehidupan yang damai di bumi. Baiklah pendengar VOI, demikian informasi mengenai sebuah tradisi bernama Ngertakun Bumi Lamba. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service Suara Indonesia? Semoga Anda tetap setia mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada untuk edisi hari ini Sabtu. Kali ini kami akan memperkenalkan sebuah grup band bernama The Zakis. Mari dengarkan lagu pertamanya berjudul Jantungku. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang tidak bisa berpisah dan kehilangan kekasihnya. pertama album The Zakis yang berjudul Something Different publish tahun 2009. Berisi 10 lagu dengan hit single pertamanya Jantungku yang kental dengan aroma pop rock. Ya, bisa dibilang sebuah cerminan bermusik The Zakis, di mana Zaki gandrung dengan aliran rock asal Amerika, sedangkan Dwayne suka dengan warna musik Britpop. Perpaduan keduanya bisa didengar di lagu Jantungku ini. Anda bisa mendengar kembali lagu ini melalui audio on demand di website kami di www.voi.co.id. Sedikit bercerita mengenai sejarah grup ini. Konflik masalah konsep bermusik bisa membuat seorang personel band hengkang dari grup band yang telah membesarkannya. Itulah yang dialami Zaki, vokalis band Kapten, yang dibentuk dari proses audisi Dream Band di stasiun salah satu TV swasta Indonesia saat itu. Namun, jiwa musik pria bersuara khas ini tidak luluh begitu saja pada kondisi. Pertemuannya dengan gitaris asal Palembang bernama Dwayne mengembalikan kedigdayaan musikalitasnya yang sempat kosong. Dengan menggandeng Rio sebagai drummer dan Yana di keyboard, kini kembali eksis menggaungkan warna musik yang telah dimix secara matang dengan mengusung nama The Zakis yang bergenre rock. Pendengar, mari kita dengarkan kembali lagu The Zakis berikut berjudul Gila.
Gila, gila, gila.
The Zeki sendiri berasal dari nama Zeki. Sebelum bertemu dengan Rio dan Yana, Zeki dan Duin sudah sering bermain musik bersama-sama. Menurut Zeki, nama The Zeki sendiri muncul pun karena sebelum membentuk band, ia sudah sering tampil sebagai Zeki di sejumlah tayangan off-air dan on-air di berbagai TV. Dengan pertimbangan orang-orang dan penikmat musik telah mengenal namanya, akhirnya teman-teman lebih memilih nama itu. Pelangi Nada kali ini dengarkanlah lagu The Zekis yang terinspirasi dengan theme song SEA Games 2011 lalu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
This is Nesta on the mic. Would like to say something from the bottom of my heart. This is once in our life. Trust me, in sport we unite. Just wanna say welcome. Welcome Thailand. Welcome Singapore. Welcome Malaysia. Brunei, Philippines, Vietnam. Welcome Laos. Welcome Myanmar, Timor Leste and Cambodia. Welcome to our land. This is Palembang. Yes, this is Indonesia.
Yeah. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.